Poštovani slušaoci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Elmedina Šabanović. Slijede najvažnije vijesti. Identificirano 19 djece koja su pronađena u kući u Brčkom, potvrdio tužilac. Skupština Srbije do ponedjeljka zatvorena iz sigurnosnih razloga, kaže Ana Brnabić. Kancelarija Ujedinjenih nacija za ljudska prava pozvala na smirenost uoči protesta u Beogradu. Sjedinjene Američke Države pohvalile Armeniju i Azerbejdžan zbog historijskog mirovnog sporazuma. Donald Trump izjavio da je vrlo vjerovatno da će se rat između Rusije i Ukrajine okončati nakon plodnih razgovora američkih zvaničnika i ruskog predsjednika Vladimira Putina. U nastavku emisije još možete čuti o etiketiranju i diskreditaciji studenata u blokadi. Bojana Selaković.
To postojanje spoljnog neprijatelja zapravo služi da homogenizuje unutrašnju javnost i samim tim da zamaskira ono što su stvarni problemi i zamaskira, da kažem, te neke loše poteze koje vlast provlači.
Grad Suđa u regiji Kursk nakon ponovne ruske okupacije totalno uništen. Oleksij Ižak iz Nacionalnog instituta za strateške studije.
Suđa je uništena, više ne postoji, baš kao i mnoga ukrajinska naselja koja je zauzela Rusija. Zapravo je ostalo vrlo malo za zauzeti. To se događa u regiji Kursk. Rusija uništava naselja u kojima su bile raspoređene ukrajinske trupe. Možemo reći da ih više nema i zato ih Rusija kontrolira.
Slušajte program Radija Slobodna Evropa.
Srbi sa Kosova došli su u kamp ispred predsjedništva Srbije u Beogradu uoči velikog protesta u subotu 15. marta. Novinari Radija Slobodna Evropa među njima su identifikovali javne funkcionere bliske srpskoj listi. Informiše Natalija Jovanović.
Među okupljenima ispred predsjedništva našli su se Saša Milošević, predsjednik kosovske opštine Novo Brdo ispred srpske liste, kao i predsjednik privremenog opštinskog organa Gnjilane. Uz pomoć snimaka sa terena i digitalnih alata, novinari RSE prepoznali su i Sašu Sekulića iz privremenog opštinskog organa Priština. Njihovi šatori postavljeni su ispred ulaza u Stari dvor gde je smeštena Skupština grada Beograda. Na poruke i pozive novinara nisu odgovarali. U kamp ispred predsjedništva Srbije otišli su Srbi iz različitih sredina na Kosovu, a među njima su zaposleni u institucijama Srbije. Prema saznanjima RSE, navodno su im date dnevnice kao i obećanje da će dobiti povećanje mesečne plate. Ima i onih koji rade u institucijama Kosova, ali su bliski srpskoj listi, najvećoj partiji Srba na Kosovu koja ima podršku Beograda. Srpska lista i predsjedništvo Srbije nisu odgovorili na upite RSE o tome da li su organizovali odlazak Srba sa Kosova u Beograd, kako bi branili predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, sa kojim ciljem se tako nešto organizuje i od koga Vučića treba odbraniti. Sa druge strane, u Severnoj Mitrovici, na severu Kosova, do sada je održano nekoliko skupova podrške studentima u blokadi, a pojedini odlaze i na proteste u gradovima u Srbiji. Goran Antić iz Severne Mitrovice, jedan je od njih, planira da ide na skup u Beograd 15. marta. Antić, inače vlasnik agencije za prijevoz putnika, o svom trošku vozi i druge sugrađane, te studente univerziteta u Severnoj Mitrovici koji podržavaju studente u blokadi.
Biće 60, tako otprilike, možda bude još. Slobodna volja, svi koji su došli su dobrodošli. Tu nema ucjene, nema podmećivanja, nema straha. Mislim, nema ono, znate, kako bi se lažni, nego svako po svojoj savesti i po slobodnoj volji.
Kaže Antić. Za svoje sunarodnike sa Kosova koji kampuju ispred predsjedništva kako bi podržali studente koji žele da uče, kaže kako su ucenjeni i podmićeni. Univerzitet u Severnoj Mitrovici koji radi u sistemu Srbiji nije u blokadi. Rektorat Univerziteta u Severnoj Mitrovici je sredinom decembra prošle godine objavio da podržava pravo na slobodu mišljenja, ali i da daje podršku predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću, državnim organima i institucijama Srbije u očuvanju akademskih sloboda. Deo studenata, profesora i građana daje podršku studentskom pokretu u Srbiji. Tokom 13. marta grupa studenata sa Univerziteta u Severnoj Mitrovici održala je još jedan skup podrške studentima u blokadi. Dan ranije im je delegacija studenata sa Filozofskog fakulteta u Beogradu uručila pozivnicu za skup koji je zakazan 15. marta u Beogradu. Za Radio Slobodna Evropa, Natalija Jovanović.
Termin Ustaša se posljednjih mjeseci u Srbiji više puta koristio u kontekstu studenata koji blokiraju fakultete, ali i opozicije. Više o posljednjim primjerima slušajte u prilogu Ive Gajić.
Nebojša Bakarec, poslanik grupe Aleksandar Vučić Srbija ne sme da stane u Skupštini Srbije, 4. marta je opozicione poslanike nazvao antisrpskom Kurtijevom ustaškom opozicijom. Prethodno je gradonačelnik Kraljeva i funkcioner vladajuće Srpske napredne stranke Predrag Terzić studente nazvao ustašama u objavi na svojim društvenim mrežama. I gradonačelnik Subotice Stevan Bakić je na manifestaciji Banijsko prelo 25. januara govoreći o studentskim protestima rekao da se nažalost pokazalo da su ustaše ponovo napale Srbiju, da on uvek sve stvari naziva pravim imenom, kao i da iza svih ovih događaja stoji Hrvatska obaveštajna služba. Na ovaj slučaj reagovalo je Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog i osudilo neprimerene i tendenciozne izjave Bakića. Ministarstvo je naglasilo da svako podsticanje međuetničkih tenzija, netolerancije i diskriminacije na osnovu nacionalne pripadnosti predstavlja oblik govora mržnje koji je posebno neprihvatljiv kada ga izriču nosioci javnih funkcija. Koordinatorka Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji Bojana Selaković kaže da je termin ustaša jedan od nekoliko kvalifikacija koje su u javnom prostoru Srbije zadnjih 30 godina koristi za protivnike vlasti.
Da se koristi kada treba targetirati određene ljude kao deo jedne iste grupacije, a koja po kriterijumima onih koji je koriste ne misli dobro ovoj zemlji, dakle grupacija koja se smatra nekom vrstom izdajnika.
Studentkinja Filozofskog fakulteta u Beogradu kaže da misli da je cilj takvih pogrdnih imena da se studentski pokret obesmisli.
Da se nekako sroza, da se ukalja kako bi se upravo i utješao, ali ne ide.
Dodaje da nju ovakve uvrede ne pogađaju.
S obzirom da smo od početka nekako bili svesni da ćemo biti spinovani na najrazličitiji način upravo zbog prirode naše borbe, tako da su to samo neke od stvari na koje smo mi prosto morali da budemo spremni od početka kada smo ulazili u blokade.
I Bojana Selaković kaže da je diskreditacija cilj ovakvih ili sličnih narativa.
Jer ako vi nekog tako diskreditujete i povežete ga da tako nekim asocijacijama koje kod većine ljudi u Srbiji do sada jesu stvarali tu neku vrstu sentimenta, onda je pretpostavka da sve to i ljudi pričaju, prosto neće niko ne želiti da čuje.
Ona ocenjuje da se označavanjem studenata u blokadi i opozicije imenima poput ustaša održava tenzija i stav da Srbija ima spoljne neprijatelje.
To postojanje spoljnog neprijatelja zapravo služi da homogenizuje unutrašnju javnost i samim tim da zamaskira ono što su stvarni problemi i zamaskira, da kažem, te neke loše poteze koje vlast provlači.
Predsjednica Hrvatskog nacionalnog vijeća u Srbiji, Jasna Vojnić, u pisanoj izjavi za RSE kaže da se taj termin koristi kao emocionalni okidač za izazivanje straha i mržnje. Ona dodaje da se Hrvati ovakvim postupcima prikazuju kao simbol prijetnje, kao i da se ugrožavaju manjinska prava i stvaraju dodatne podele u društvu. U Srbiji je zakonom o zabrani diskriminacije zabranjen govor mržnje, odnosno govor kojim se postiče diskriminacija, mržnja ili nasilje protiv nekog zbog njihovog ličnog svojstva. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
slobodnaevropa.org.
Nakon što je zbog sigurnosne situacije prije 7 dana zatvoren memorialni centar Srebrenica, podršku njegovom radu i osoblju dali su predstavnici žrtava genocida u Ruandi, Udruženja za sjećanje na holokaust, brojne ambasade, organizacije i institucije. Veliki je broj njih na 5 minuta simbolično zaključalo vrata, upozorivši na stanje u kome radi i djeluje centar. Dok su građani i povratnici i Srbi i Bošnjaci zabrinuti, a majke gledaju pusto mezarje i zatvorenu kapiju, načelnik Srebrenice Miloš Vučić tvrdi kako nema informacija o bilo čijoj ugroženosti, niti očekivanom porastu tenzija u ovom gradu u Republici Srpskoj. Prilog Dženani Halimović.
Nikad veća tišina ni sa blasni potočari. Pogled prema već sedmicu zatvorenim kapijama memorijalnog centra u kome je sahranjeno više od 6700 žrtava genocida za Srebreničanku Šahidu Abdurahmanović je posebno bolno. Ramazan je. Vrijeme muslimanskog posta, pa policija na molbu nekoliko žena koje žive u blizini, kaže ona, predveče otključa spomen sobu da obave vjerski obred. Nakon toga muk.
Jezivo je, nekako je osjećaj poseban, rastužuje vas prosto, ono, vraća vas u ona vremena najteža i naravno da ne možete pomisliti ništa da se tu dobro dešava.
Memorialni centar Srebrenica, koji se nalazi u bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska, 7. marta je zbog sigurnosne situacije objavio kako se do daljeg zatvara. Od kada je 2003. godine otvoren Srebrenički muzej, ovo je prvi put da je zatvoren. Nakon zatvaranja iz memorialnog centra na društvenoj mreži X naveli su kako je odluka donijeta zbog nemogućnosti osiguravanja adekvatnih sigurnosnih garancija za zaposlene, saradnike, goste i posjetioce, a sve u skladu sa zakonskim propisima i trenutnim okolnostima te državnim udarom koji je u procesu i koji je usmjeren protiv državnih institucija od pobunjenih grupa sa sjedištem u Banja Luci, stoji u njihovom saopštenju. 7 dana kasnije o tome neće detaljnije. Sve je navode rečeno. Zatvaranje vrata za posjetioce dolazi nakon stupanja na snagu neustavnih zakona Republike Srpske o zabrani djelovanja Državne agencije za istrage i zaštitu, te suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine u ovom entitetu. Iako je obezbjeđenje pod agencijom kojom upravljaju državne institucije, a ne entitetska policija, osjećaj nesigurnosti izaziva činjenica da vlasti Republike Srpske ne priznaju međunarodnim sudovima utvrđen genocid u Srebrenici. Misija centra je čuvanje sjećanja na žrtve genocida te edukacija o važnosti mira, tolerancije i ljudskih prava. Unutar centra nalaze se brojni artefakti žrtava genocida pronađeni u masovnim grobnicama, poput satova ili odjeće, ali i onih koje su donirale porodice. Nakon zatvaranja iz memorialnog centra Srebrenica pozvali su institucije širom svijeta da se priključe globalnoj inicijativi sjećanja i otpora nazvanoj Srebrenica Shutdown. Za manje od 24 sata poruke podrške stigle su iz 17 zemalja, kao i od predstavnika žrtava genocida u Ruandi, Udruženja za sjećanje na holokaust, brojnih ambasada, organizacija i institucija. Zato su im, kažu, u memorialnom centru Srebrenice iznimno zahvalni, jer to, navode, potvrđuje važnost čuvanja sjećanja i suprotstavljanja historijskom negiranju i nepravdi. Tako su 12. marta na 5 minuta simbolično bila zaključana i vrata muzeja na Univerzitetu de Montfort u Leicesteru u Ujedinjenom Kraljevstvu. Vanredna profesorica prevencije genocida i edukacije o njemu, Kim Sadik, za Radio Slobodna Evropa u pisanoj izjavi navela je kako je to bio mali čin solidarnosti, ali i pokušaj skretanja međunarodne pažnje na događaje u Bosni i Hercegovini i Srebrenici. Nakon obilježavanja godišnjica i komemoracija Srebrenica, grad u kome su polovinom jula 1995. godine snage vojske Republike Srpske tokom genocida ubile oko 8000 muškaraca i dječaka, ostaje pust. Vratile su se uglavnom starije žene i ostale kako bi bile blizu grobova najmilijih. I to im je, kaže Šahida, svetinja. U genocidu je ubijen i 16-godišnji sin njene sestre.
I ona kaže, Šahida, ako je mezar zatvoreno, ja ne spavam, ujedin je tu.
Šahida kaže da su svi žitelji uznemireni nakon što je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik prvostepeno osuđen pred sudom Bosne i Hercegovine na godinu dana zatvora i 6 godina zabrane političkog djelovanja zbog nepoštivanja odluka visokog predstavnika, jednako i zbog nastojanja vlasti da izmijene entitetski ustav. No od vlasti im se, kaže, niko nije obratio niti umirio njihove strahove. Vlast u Srebrenici je obnaša načelnik iz srpskog naroda Miloš Vučić. Vučić kaže kako nema informacija o tome zašto se u memorialnom centru Srebrenica osjećaju nesigurno, te da je kontaktirao i s entitetskim policijskim snagama koji su rekli da opasnosti po sigurnost građana u Srebrenici nema.
Stvarno, ni najmanjeg incidenta nismo imali. Dolazio nam je Eufor, tražili smo od Eufora da se izjasni s kojom svrhom da li ima negdje gdje smatraju da je neko ugrožen ili je neko napadnut ili smatraju da će biti napadnut. Nemaju nikakve, makar nama nisu rekli da imaju nikakve informacije da će biti javni red i mir narušen ili da je neko ugrožen.
Ipak, u Memorialnom centru Srebrenica ističu da će centar ostati zatvoren sve dok se situacija ne stabilizuje i ne osiguraju odgovarajuće garancije, dok će svi zaposleni raditi od kuće ukoliko je to moguće. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slobodna Evropa, ORG. Vaš izvor pouzdanih informacija.
Rusija je saopštila da očekuje da će predsjednik te zemlje Vladimir Putin i lider Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump razgovarati o prekidu vatre u Ukrajini koji su predložile SAD, ali da američki zaslanik Steve Witkoff mora prvo da prenese Putinove stavove američkom predsjedniku. Witkoff se sastao sa ruskim predsjednikom ranije kako bi izložio detalje američkog plana za primirje na koji je Kijev pristao ranije ove sedmice. Prilog Jovane Krstić.
Nakon što je predsjednik Rusije Vladimir Putin američkom izaslaniku Steve'u Witkoffu preneo svoje stavove u vezi sa predloženim primirjem sa Ukrajinom, portparol Kremlja Dmitri Peskov nagovestio je mogućnost daljeg pregovaranja o toj ideji. Kako je rekao, nakon što Witkoff detalje razgovora prenese predsjedniku Sjedinjenih Država Donaldu Trumpu, Moskva će odrediti vreme telefonskog razgovora između američkog i ruskog predsjednika. Peskov je dodao i da postoje razlozi za, kako je rekao, oprezni optimizam. Oprezni optimizam da ranije izrazio je i Putin. On je rekao da se Rusija u principu slaže s predlogom SAD-a za privremeni prekid vatre s Ukrajinom, ali je dodao da postoje nijanse poput zapadnih isporuka oružja Kijevu o kojima treba najpre razgovarati.
Saglasne s predlaženjem je...
Slažemo se sa predlogom da prestanu borbe, ali polazimo od činjenice da ovaj prekid treba da dovede do dugoročnog mira i eliminiše korene uzroka ove krize.
Prvonačelne pričine ovog krizisa.
Rekao je Putin u svojoj prvoj javnoj izjavi o američkom predlogu prekida vatre. Njegov stav i poziv na razgovor prokomentarisao je američki predsjednik Donald Trump.
Dao je vrlo obećavajuću izjavu, ali nije bila potpuna. I da, voleo bih da se sretnem sa njim ili da razgovaram sa njim. Ali moramo brzo da završimo sa ovim. Znate, svaki dan ljudi ginu.
Kazao je američki predsjednik. Nekoliko sati pošto je Putin izrazio rezerve u vezi sa predlogom Sjedinjenih Država, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski osudio je njegov odgovor na predloženi prekid vatre.
Tim više što zaraz smo svi počuli.
Svi smo tada od Putina čuli veoma predvidljive i veoma manipulativne reči kao odgovor na ideju o prekidu vatre na frontu. On se trenutno priprema da odbije taj predlog.
Rekao je Zelenski. Američki plan predviđa 30-dnevni privremeni prekid vatre u trogodišnjem sukobu, a koji bi mogao biti produžen zajedničkim dogovorom o miru. Predsjednik Sjedinjenih Država je okončanje rata u Ukrajini postavio kao jedan od prioriteta u svom drugom mandatu. Nedugo pošto je stupio na dužnost, poslao je svoje pregovarače i u Moskvu i u Kijev kako bi postavili temelje za pregovore o miru.
Rusija koncentriše trupe i vatrenu moć da bi zauzela područja regije Kursk. Regija je još uvijek pod okupacijom Ukrajine, dok su ruske trupe zauzele grad Sudžu. Grad je uglavnom hrpa ruševina, kažu analitičari. Ruski predsjednik Vladimir Putin posjetio je regiju Kursk, ohrabrujući svoje snage da se brzo pokrenu kako bi u potpunosti vratili kontrolu nad područjem koje je Ukrajina zauzela prošlog ljeta, pripremio Edi Bajrović.
Rusija pokušava više napredovati u regiji Kursk nakon zauzimanja ključnog grada. Potvrdila je da je zauzela Sudžu, a grad je u ruševinama. Oleksij Ježak iz Nacionalnog instituta za strateške studije kaže da u širem području gotovo da nema ukrajinskih trupa.
Sudža je uništena, više ne postoji, baš kao i mnoga ukrajinska naselja koja je zauzela Rusija. Zapravo je ostalo vrlo malo za zauzeti. To se događa u regiji Kursk. Rusija uništava naselja u kojima su bile raspoređene ukrajinske trupe. Možemo reći da ih više nema i zato ih Rusija kontrolira.
Ruski predsjednik Vladimir Putin posjetio je regiju Kursk s ciljem da ohrabri svoje generale da završe posao ponovnog preuzimanja teritorije koju je prethodno zauzela Ukrajina. Napredovanje Rusije zadaje brige zbog blizine ukrajinske granice. Andriy Dimchenko iz ukrajinske granične službe kaže da Rusi nastavljaju s vojnom invazijom.
Cilj im je prijeći našu granicu i proći što dublje kako bi se učvrstili na našoj teritoriji, proširujući zonu aktivne borbe.
Ukrajina je preuzela dio ruske regije u ljeto 2024. Područja Kurska pod kontrolom Ukrajine se od oktobra smanjuju. Rusija dronovima noću napada gradove preko granice u ukrajinskoj regiji Sumi. Za Radio Slobodna Evropa, Edip Bajrović.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Prepoznatljiv po svojoj visprenoj rečenici, Teofil Pančić analizirao je političku i društvenu svakodnevnicu. Bio je kolumnista, književni, pozorišni i muzički kritičar, pisac. Bio je i strastveni čitalac knjiga, a njegov život je bilo pisanje. U tome ga je 4. februara zaustavila smrt nakon duge i teške bolesti. O Teofilu Pančiću u podcastu Između redova govore glavni i odgovorni urednik nedjeljnika Vreme, Filip Švarm i filozof Ivan Milinković.
Srbija se iz dana u dan ubrzano pretvara u parademokratsko društvo, možda u iliberalnu demokratiju iz snova Viktora Orbana, u kojem je više stranački sistem, više fasadna stvar, a zapravo postoji samo jedna partija koja je neka vrsta univerzalnog zavoda za zapošljavanje i svekoliko zbrinjavanje armije lojalista. Te razbijene i izolovane grupice dezorijentisanih i bezopasnih bundžija na drugoj strani, sistematski onemogućenih da prerastu u organizovanu snagu sposobnu za legalan, demokratski i izborni prevrat.
Pisao je Teofil Pančić još početkom 2018. u kolumni za Radio Slobodna Evropa, čije je odlomke čitao u radijskom programu.
I on je za vreme svog pisanja u svim periodima uspio nepogrešivo da nam da duh vremena, dakle gdje smo živjeli, kakvim prilikama i pod kakvim okolnostima.
Priča za RS Filip Švarm, glavni odgovorni urednik beogradskog nedeljnika Vreme, u kome je Teofil pisao od početka karijere do smrti. Prvu kolumnu u ovom magazinu, koji je bio jedan od retkih antiratnih glasova u Srbiji, objavio je 1993.
Čak i kad bi pisao nekim ličnostima, njihovim uspjesima ili nepočinstvima, to je bilo u sklopu tog jednog duha vremena koji on jako dobro vodio kroz svoju kolumnu.
Sadašnje okolnosti su takve da Srbija ponovo postaje, ili je već sasvim postala, zemlja gde strah jede dušu, gde strepnja od mogućeg gubitka posla ili od nekih drugih represalija ljudima ne samo da zavezuje jezike i sprečava ih da progovore o onome što znaju i vide, nego ih, što je još mnogo gore, ponekad tera i na direktno, eksplicitno odricanje od onih s kojima bi prirodno trebalo da budu solidarni i uglasno, ponižavajuće priklanjanje onima koji imaju novac i moć da im obezbede kakvo takvo preživljavanje do nekog sljedećeg poniženja.
Ovako je Teofil Pančić u oktobru 2019. pisao o, kako je naveo, golgoti i muci koju prolaze uzbunjivač iz Valjevske fabrike Krušik Aleksandar Obradović i porodica Milomira Milivojevića, poginulog radnika namenske industrije Milan Blagojević u Lučanima. U posljednjoj deceniji kritikovao je autokratske obrise vlasti Srpske napredne stranke, kao što je ranije nesposobnost post-petooktobarskih da izađu iz matrice nacionalizma i populizma, ili još ranije tokom 90-ih vlast autokratskog predsjednika Slobodana Miloševića za civilizacijski rikverc. Filozof Ivan Milenković Teofila opisuje kao najvećeg hroničara našeg vremena, a ono što ga čini velikim svedokom posljednjih 30 godina u Srbiji i jednim od najpouzdanijih hroničara, kaže, jeste njegov jezik.
Teofilova rečenica je neponovljiva rečenica. Proizašla iz krležine rečenice, on ju je izgradio na sopstveni način i stvorio jednu od najprepoznatljivijih rečenica na ovome jeziku. Pouzdanost Teofilovog svedočenja proističe iz toga što je on imao sve vreme jasnu svest da ne postoji neposredni svedok, nego pouzdanost svedočanstva zavisi od posrednika između stvarnosti i njega. Taj posrednik bio je njegov jezik. Zato je Teofil pouzdan hroničar, važan svedok i veliki pisac.
Uvode se opšti izbori za posebne potrebe, održavaju češće nego godišnje skupštine društva numizmatičara, a njihova jedina svrha nije da se u fer uslovima i u normalno društvenoj atmosferi proveri legitimitet vlasti, nego da se u beskraj održava tenzija neproglašenog, ali permanentnog vanrednog stanja u kojem se treba ščučuriti pod jednu šljivu i prepustiti se možda, eto, malo nervoznom, ali mudrom i pravednom vođstvu najmudrijeg i najhrabrijeg među nama, onog koji se jedini nikoga i ničega ne boji i nikada mu ništa nije teško. Osim što mu je teško da ikada izađe iz atmosfere opkoljene tvrđave, atmosfere koju je 90. godina kao mladi radikal kreirao s jednim retoričko-ideološkim pokrićem, a danas to čini s nekim drugim, najzgled sasvim drugačiji. Ali kod tog čoveka i kod ovog tipa vladavine nikada se ne radi o retorici i ideologiji, nego se uvek radi samo o tehnici vlasti. Ona je suština, ostalo je prazna slama koju u doziranoj dokolici rutinerski mlate premijer i njegovi trbuhozborci.
Pisao je brzo, kao mlad čovjek vrlo mlatio, izgradio jedan stil koji se unapređivao tokom njegove karijere. To ljudima danas izgleda malo čudno, jer svi pamtimo onog zrelog Teofila, ali on je unapređivao svoj stil i sve do smrti ga je unapređivao i nikad od toga nije odustao.
Cijeli podcast o novinaru, književniku i kolumnisti Teofilu Pančiću slušajte na podcast aplikacijama ili na našem sajtu slobodnaevropa.org. Na putu ka Evropskoj uniji Crna Gora će morati da usaglasi zakonodavstvo i u oblasti zaštite autorskih prava u modnoj industriji, dok je u zemljama Evropske unije kažnjiva prodaja, ali i kupovina kopija poznatih brendova, crnogorsko tržište je preplavljeno njima. Inspekcije povremeno uspijevaju da zaplijene popularne fejkove. Danas je lažno aktuelno, kaže jedna podgoričanka za Radio Slobodna Evropa uoči Svjetskog dana prava potrošača. Slušamo Nikolu Borozana.
Jedna od poznatih ženskih torbi ekskluzivnog brenda košta oko 2000 eura, a kopija se može kupiti za 100. Tu repliku za Radio Slobodna Evropa kratko je analizirala modna kreatorka Ana Vasiljević-Čelar.
U ovom slučaju postoji nekih par detalja koje sam ja evo samo na prvi pogled, a to su i kvalitet Reifeshusa i evo ovdje su također krivudovišta. To su neki prvi detalji.
Ovo je jedno od najpoznatijih torbi.
Ana o tome predaje studentima modnog dizajna na Univerzitetu Donja Gorica u Podgorici. A kao kreatorka i sama je naučila tešku lekciju, kada je otkrila da se na nekim kineskim sajtovima prodaje odjeća s njenim logom.
Sjećam se da mi je to bilo baš jako teško da prihvatim, zato što sam se pitala u kom kvalitetu i na koji način sada to nekome tamo stiže pod mojim imenom i prezimenom.
Nije mogla ništa preduzeti jer nije prethodno zaštitila autorska prava u Kini. To je, kaže, neophodno učiniti u svakoj zemlji. A u Crnoj Gori falsifikata u odjevnoj industriji ima na pretek, od ekskluzivne mode i skupih komada do jeftine sportske opreme na takozvanoj buvljoj pijaci, gdje donji dio brendirane trenerke košta 10 eura. O tome da li razlikuju original od falsifikata i koliko se uopšte drži do mode, razgovarali smo s građanima Podgorice.
Danas je lažno aktuelna, tako da i to prolazi, znači, te firmirane stvari.
Nekad su dolazili markirane stvari, dobre stvari u Podgoricu, sad je to sve kinesko. To je, da će Bog, operete ga jedan put, bačite ga.
A ima li onoga da svjesno nosimo nešto što znamo da je kopija?
Ima i toga, zato što neki ljudi jednostavno vole da pokažu da imaju, a opet ne mogu sebi da priušte nešto toliko skupo.
Modni kriminal je razvijeniji što je ekonomija slabija. U Crnoj Gori je prema zvaničnim podacima Monstata petina građana u riziku od siromaštva, a posljednje istraživanje Centra za građansko obrazovanje i Damara pokazuje da 46% nema dovoljno novca za mjesečne troškove. Tržišna inspekcija je u Crnoj Gori 2024. oduzela 24.000 eura lažne robe, a trgovcima izdala 115 prekršajnih naloga teških 122.000 eura. Za razliku od domaće regulative, u Evropskoj uniji postoje kazne i za potrošače, čak i za turiste. Ana Vasiljević-Čelar, modna dizajnerka i profesorica univerziteta.
U zemljama Evropske unije se te kazne postaju sve strožije i strožije. Na aerodromu imaju mogućnost da provere originalnost te torbe i ukoliko vas uhvate sa lažno možete da platite kaznu, u pitanju su desetine hiljada eura.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Nikola Borozan.
Poštovani slušalci, to je bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, a čiju reprizu možete slušati i u 22 i 24 sata po srednjoevropskom vremenu. Također, možete nas pratiti na društvenim mrežama i na web sajtu slobodnaevropa.org. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Elmedina Šabanović. Do slušanja.
Ostaje li svijet mladima? Je li došlo vrijeme da mladi preuzmu? Da li su studenti pokretači društva i šta ih pokreće da mijenjaju svijet? Kako mladi gledaju na probleme u društvu? Studentski aktivizam nije novost. Star je koliko i univerziteti. Mladi u društvu preuzimaju ulogu kritičara, traže, zahtijevaju promjene. Iznova, demonstracije mladih ljudi kroz istoriju dovodili su do ključnih društvenih promjena. A studentski aktivizam svoju ekspanziju doživio je u 20. vijeku tokom borbi za ljudska i građanska prava, protiv apartheida i ratova. Praški studenti su, na primjer, kao otpor bespravlju i nacističkom teroru 1939. na protestima ubijeni, njih nekoliko, a više od 1200 čeških studenata nacisti su poslali u koncentracioni logor. Poznata je i 1968. godina, koju nazivaju posljednja svjetska eksplozija utopijske energije. Studentske organizacije u Americi i Zapadnoj Europi počele su zahtijevati novo, liberalnije, uređeno u socijalnom smislu društvo, te su se otvoreno bunile protiv segregacije i diskriminacije. Ovi protesti su bili preteča borbe za pluralizam mišljenja. I eto, da ne idem predaleku prošlost, sad je 21. vijek, 2025. aktualni moment, u Srbiji studenti svakodnevno protestuju, već 2 mjeseca, blokirali su više od 60 fakulteta na 4 državna univerziteta, nekoliko rektorata i više desetina srednjih škola.
Država nije jedan čovjek, država smo svi mi. Država je zakon, država je pravda.
Studenti u blokadi zahtijevaju objavljivanje kompletne dokumentacije o rekonstrukciji željezničke stanice u Novom Sadu nakon pada betonske nadstrešnice koja je usmrtila 15 osoba, dok je 2 teško povrijeđeno. Da idemo korak po korak. Prvo da kažem da slušate podcast Glasa mladih. Moje ime je Aida Đugum i danas pričamo o studentskom aktivizmu. U Sarajevu je sa mnom u studiju Ismar Ajkunić, omladinski aktivista, član upravnog odbora Vijeća mladih Federacije BiH, student odsjeka za međunarodne odnose i evropske studije na Međunarodnom Burč univerzitetu. Dobro da došao.
Hvala, bolje te našao.
A putem telefona razgovaramo sa Nikolinom Klajić, studentkinjom master studija na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, smjer mir, sigurnost, razvoj. Ona je i volonterka u CRTI, Centru za istraživanje transparentnosti i odgovornost, i aktivistkinja. Pozdrav, Nikolina.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Iz Crne Gore je Jakša Roganović, student međunarodnih odnosa na Fakultetu političkih nauka u Podgorici. Pozdrav i tebi, Jakša.
Dobar dan.
Da krenemo od Nikoline, dugogodišnje aktivistice, djevojke koja je učesnica nekoliko protesta koji su se u Srbiji održavali, i to zbog zaštite okoliša, borbe protiv korupcije, nasilja, i trenutno je učesnica protesta. Šta je tvoj osnovni poriv? Šta te pokreće?
Voljela bih samo da iskoristim priliku pre nego što odgovorim na vaše pitanja, da kažem da nisam delegirana od strane studentskog plenuma na mom fakultetu da ovdje govorim, i svi stavovi koje ovdje iznesem su prosto moja lična viđenja kao građanki, kao studentkinje. Ovo govorim iz razloga jer su se dešavale i dešavaju se i dalje zapravo pokušaj zloupotrebe studenata u svrhu ovog režima kako bi se blokade i protesti obustavili.
Da, razumijem, i ja ti se zahvaljujem što si napomenula.
Pa, moji lični razlozi su onako uglavnom ti razlozi koji teraju na neku pobunu konstantnu, s obzirom na to da je društvo u kome živimo izgubilo brojne vrijednosti, da su počele da se plasiraju neke stvari koje nisu na korist većine, odnosno u korist opšteg i običnog naroda, već je se pojavila ta neka klika koja eto zloupotrebljava svakodnevne slobode, demokratiju, vladavinu prava. I da, mislim da od kako studiram u Beorodu, to je već 2019. Dakle, cijele osnovne studije i sada master studije, konstantno su tu neki protesti, pokušaj i pobune, da bismo prosto vratili malo dostojanstva u ovo naše društvo i državu.
Znači, tinjajuće nezadovoljstvo je.
Tako je, da.
Dugogodišnje.
Da, skoro više decenijsko. Nismo svi rođeni nakon 2000-te ili 2000-te. Dakle, nismo proživjeli 90-te, ali su te 90-te nekako ostale tu da postoje. I nama su i dalje na vlasti brojni ljudi koji su i tada 90-ih stvarali razdor i delili naše narode.
Kako vidite značaj, moć svog angažmana, pa evo od Ismara da krenem?
Ja, na primjer, na početku nisam ušao u aktivizam, zbog pobune. Ja sam ušao zbog lične koristi. U mene se probudio pravednički gnjev Štrebera iz osnovne škole, ona osoba kao uvijek traži pravdu, koja želi da svi imaju ista prava i slično, i mislim da to svaka osoba ima u sebi, da to samo trebamo da potaknemo na neki način. A evo, možda ćemo i kroz narodna pitanja više otkriti na koji način to da potaknemo.
Da. Jakša, kako vidiš značaj svog i moć svog angažmana?
Ja nisam to radio radi lične koristi ili recimo nezadovoljstva ili pravde, nego sam u početku to radio iz dvije stavke, sumnje i kako se zove radozdalosti. Ja sam također mislio da treba da se promijeni način djelovanja u našem regionu. Ja mislim da je tada bio važan trenutak kada se shvatio značaj aktivizma. Ja mislim da za Crnu Goru je aktivizam jedna od najvažnijih stavki koje mora da sprovede u sljedećih nekoliko godina.
Koliko su mladi u Crnoj Gori svjesni toga?
Ja mislim da postoji veliki osjećaj nepravde kod svih njih. Oni su svi željni da na neki način promjene državu ili kako se zove da daju svoje ideje kako bi oni doprinijeli društvu. Ali postoje velike barijere, odnosno kak podsvjesne barijere koje ih sprečavaju da iznesu svoje mišljenje. Bilo to kulturna barijera ili barijera nesigurnosti kako će njihovo mišljenje da izgleda ili da li će ih iko poslušati. To je zašto je aktivizam i NVO-vi su veliki značaj za bilo koju državu. Zato što NVO daje veliki i efektivno centar gdje mogu mladi da izraze svoje mišljenja i gdje ta mišljenja mogu da se amplificiraju, a da ne nestane jednostavno.
Nikolina, da li osjećaš efekte svog angažmana, svog aktivizma?
Pa i da i ne. Nekako to dođe kao neka borba sa vetrenjačama u 90% slučajeva, ali onda pojedinac može da uradi malo, da napravi korak dva, ali dok nema podršku zajednice, dok ne postoji razvijena kolektivna svijest da zapravo sad ona floskula živimo u društvu, mislim da sve što radimo nema poenta ako to radimo sami i niko nikad ništa nije uspio sam da uradi i promeni, tako da jedini efekat može da sjedi na tom kolektivnom nivou i kada se to prenese onda se vidi zapravo. Ja vidim tu da sam doprinela, ali samo jel te kao deo društva. I to je ono što je to sada ovim studentskim blokadama i u posljednje dva mjeseca se vidi u Srbiji, da smo konačno vratili to da nismo sami i da možemo zajedno zapravo mnogo toga da uradimo i promenimo.
Da. Ismare, kakva je situacija u Bosni i Hercegovini? Koliko su mladi svjesni problema u društvu?
Bosna i Hercegovina je specifična zemlja, naravno. Sad ja ne znam da li ja živim u tom nekom u tom oblaku gdje su mladi oko mene i tekako svjesni svi problema i želi da utiču na njih, mada mislim da nije tako, i kao što je izgleda se kroz stilove podcast referirati na prehodne već govore, kao što je kolega Jakša već rekao, smatram da svi u sebi imaju taj osjećaj nepravde. Ali isto tako mislim da možda ne znaju izraz na pravi način. Ali isto tako moramo pohvaliti pozitivne prakse koje se već dešavaju. Evo, na primjer, trenutno sada u Tuzlanskom kantonu studenti i studentice su ustali, žele da se pobune, gdje u grupi, ja mislim, imaju preko 10.000 članova, odnosno studenata, studentkinja, gdje su se pobunili protiv visokih cijena mjesečnih karata. I problem Bosne i Hercegovine je decentralizirana vlast. Mi nismo u stanju kao Srbija, Crna Gora, Makedonija i svi u regionu da znamo tačno kome se uvijek obraćamo na isti način. Naprimjer, moje kolege i kolekcije iz Bihaća ne mogu, odnosno nemaju osjećaj da protestuje za mene studenta u kantonu Sarajevo ili građanina Tuzlanskog kantona. To je jednostavno, smatram da je problem u toj centraliziranoj vlasti i da se mi možemo pobuniti tek kada nešto dođe na federalni ili državni nivo, što je jako teško i kad pričamo o svim našim i kantonima i cijelom državnom uređenju. Ali mislim da su mladi itekako spremni trenutno na promjene, da sve što se dešava u svijetu, a pogotovo ovdje u regionu sa kolegama i kolekcijama iz Republike Srbije, da su itekako motivirani i da napokon osjete značaj tog aktivizma, da ako odu na protest, da to neće biti samo da on tamo stoji sa transparentom, nego da će se zapravo desiti neka promjena, da će neko sa druge strane osjetiti odgovornost od tog protesta i od pobune i dizanja glasa mladih.
Su najveći izazovi sa kojima se suočavate kao aktivisti? Ovo je pitanje za sve. Pa evo, možeš ti Ismare nastaviti, pa onda Nikolina Jakša.
Kao aktivist, kao što je već kolekcija Nikolina rekla, borba sa vjetrenjačama, to nam je itekako jasno. Ali isto tako, evo možda iz neke lične strane, nedostatak platforme za iskazivanje. Ok, imamo tu nevladne organizacije, i to je sve super, međutim, nevladne organizacije kako zavise od finansiranja, naročito donatorskog finansiranja, i neka ta borba za prava postane sekundarna. Sekundarna misija, primarna je da se održi, da ta organizacija preživi. Također neformalne grupe isto je problem, i finansiranje i slično, i kapaciteta, i mislim da upravo to, ljudski kapaciteti i financijski. Ljudski kapaciteti u smislu vremenski, pogotovo jer su to većinom studentni i studentkinje ili srednjoškolci, srednjoškolke, gdje smo cijeli dan u školi, kad da se pobunim. Mislim, vjerujem da bi se tu prioriteti poredali itekako. Vjerujem kako bi se na tome moglo više raditi.
Nikolina, Jakša?
Da, prioriteti. Ali ti prioriteti nekako meni, makar deluje, su usklađuju na osnovu toga u kakvom se okruženju nalazimo. Ako smo u okruženju koje potiskuje slobodnu misao, onda je definitivno mnogo teže postaviti kao prioritet neku pobunu i borbu za pravičnost i za dostojanstvo. Ali ono što je definitivno sada makar razbijen i nadam se da će taj talas proširiti, a to je taj strah koga stvarno više nema. A strah je ono što je pratilo, makar kad govorim o sebi, ceo moj aktivizam, odnosno svaki protest na koji sam izašla, svaka inicijativa koju sam potpisala ili pokrenula, uvijek je postojala velika doza straha i prosto strah od toga da će, naravno, se desiti neki napad, ali da neću biti razumena, što bi rekla naša predsjednica skupštine, nisam dobro razumena, da neće ljudi razumeti zašto se borimo, jer su prosto postali učaureni, žive u tom nekom oblaku, malom svom svijetu, i dugo vremena nisu vodili računa o tome da postoje drugi kojima je mnogo gore i da naši prioriteti da nisu uvijek usklađeni, ali postoje stvari koje su veće od nas, za koje se definitivno uvijek treba boriti i koje treba naglašavati, a to su kroz sve ove stvari koje smo spomenuli, odnosno vrijednosti koje smo spomenuli, i predoznalost da, kao što je rekao Jakša, da vidimo kako se to zapravo svijet oko nas razvija i šta se to odvija, koji su to procesi koji se dešavaju oko nas. Tako da svijest o tome da nismo sami i da postoje drugi pored nas koji su mogu da budu sa nama.
Jakša?
Htio bih se složiti sa kolegine Cizevom da se tako zvana ušuškanost je za mene najveći problem. Kada govorim, recimo, u kontekstu organizacije, kako se organizuje sam po sebi, to jeste status quo je najveći neprijatelj svakog oblika promjene. Jer svaki put kad želimo da promijenimo nešto oko nas, bilo odluke ili zakone, status quo će uvijek biti tu da ga spriječi. sad ne znam kako to tačno da kažem.
Izvini, da se malo pokrenete, treba neki poticaj, a ako je ovdje u Bosni mi kažemo šuti, samo nek ne puca, negdje šuti, nemoj talasati, tako, to su te osnovne izjave.
Da, da, čuti može biti gore.
Jest, čuti može biti gore, jest.
Da.
Po tome sam i mislio, kako se zove, jer prirodno je kod svih ljudi kada žele nešto da promijene da će se morati sukobiti, morat će biti u konfliktu sa većinom, bilo da li se slažu ili ne slažu. Zato što ljudi imaju tendenciju da se, kako se zove, da se dođe do naslaganja mišljenja, tako da se zove da se smiri, da postane staloženo. To što rade aktivisti, to što rade nevladine organizacije, protesti, to je sve što protresu sve građane. Ponekad, u nekim slučajima čak i bukvalno ih protresu.
Zanima me, imate li neke anegdote, nešto što vam se dogodilo kad je riječ o izazovima sa kojima se suočavate kao aktivisti? Nešto što bi mogli onako dočarati ili težinu ili zanimljivost ili šta već? Možete li se sjetiti?
Imam ja jednu kratku anegdotu. Kada sam bio u Makedoniji, ja mislim da je to bilo 2022. u okviru jednoj rajku radionice, gdje smo se sastali sa svi članovi Zapadnog Balkana, Srbija, Crna Gora, Makedonija, Bosna i Hercegovina i Kosovo, šest njih, smo se sastali u Struge u Makedoniji radi jedne bezbjednostne radionice gdje su se prikazao značaj rajka kao institucionalnog mehanizma za promovisanje saradnje i povezivanja na području Zapadnog Balkana. I u jednoj noći je došlo do, kako se zove, došlo jednog sukoba. Bilo je
bukvalno fizičko. Došlo
do fizičkog sukoba između, mislim, grupe ljudi različitih etnicitete, ne bih sad navodim baš.
Zbog?
To se desilo kada su pustili jednu vrstu muzike, bilo je tada na engleskom, a u jednom trenutku jedan od članova, mislim, jedan prijatelj moj tad, je pustio muziku svoje nacionalnosti. I odjednom sve radionice koje smo radili taj dan su se odjednom raspale u tom trenutku kad je došlo do sukoba između dvoje članova druge nacionalnosti. Ja mislim da to tada bi za mene bila jedna mala poruka da organizacija, kako se zove status quo i promjene jesu važne, ali što je najvažnije jeste psihološki i sociološki uticaj svih vrsta promjena koje želimo uvoditi. To jeste, kako će narod reagovati na to što mi radimo, pozitivno ili negativno, i da li će ti uticaji koje mi prikazujemo ostati u njima ili da li će se raspasti nakon nekog vremena.
Evo, ja bih se baš nadovezala ako mogu, zato što me sad kolega podsjetio. Doživjela sam sličnu situaciju, opet je bilo u pitanju muzika, dakle stvar koja je deo kulture, koja treba da ujedinjuje. U septembru, da, prošle godine sam učestvovala na Akademiji jezika i kulture koju organizuje Dijalog Akademija OEPS-a. Sad, ukratko, Dijalog Akademija jeste projekat OEPS misije na Kosovu i OEPS-a u Srbiji, gdje se spajaju mlade žene, studentkinje, aktivistkinje, s ciljem da se promoviše dijalog i problemi za kojima se naša društva suočavaju. Ta akademija je trajala nekih 7 dana i jedne večere smo imali karaoke večer, gdje su svako pevao, jel te Albanci su nama zadali da otpevamo neke pesme na albanskom i njima neke naše pesme na srpskom. I u jednom momentu se malo albanska grupa više zanela i počeli su da pevaju neku pesmu o Ademu Jašariju, koja sad može da bude veoma, jel te, senzitivna, odnosno to jeste senzitivno za drugu grupaciju. Ono što smo mi uradili u tom trenutku je upravo suprotno od ovoga što se desilo, na primjer, u Makedoniji. Mi smo zaustavili sve i seli smo da pričamo o tome zašto takva pesma u tom trenutku nije bila prosto podobna, jer znamo da u svakom od naših društva postoje baš takve pesme, ali nekad možda nismo svesni kako one mogu da utiču na drugu etničku grupu.
Da.
Tako da smo mi razgovorom zapravo došli do toga da probudimo malu svest o tome zašto neke pesme, iako su one samo pesme, treba da ostanu upravo samo u tome da su to pesme i da treba da služe kao most, a ne kao zid. Tako da, eto, to je sad me baš podsjetilo na tu situaciju. Bilo je
veoma emotivno u tom trenutku, jer je to tabu tema. Odnosi Srba i Albanaca na Kosovu su jako komplikovani.
Da.
I baš zbog toga što smo imali takvu neprijatnu situaciju, bilo je još neprijatnije razgovarati o svemu tome, ali na kraju osjećaj je bio potpuno pozitivan. Dakle, iz jedne jako negativne, iz minusa smo otišli u veliki plus, što je, onako tada sam isto rekla, kao mali korak za čovečanstvo, ali veoma veliki za dve grupe naroda.
Znači, pokazali ste zrelost. Iako ste mladi, pokazali ste zrelost.
Je.
Hvala vam na ovim pričama. Ismare?
Evo ja nekako možda ne bih anegdot što se tiče mladih, nego naših vlasti. Da se vratim malo u svoju srednju školu. Tada je bila u toku jedna inicijativa koju smo htjeli da proširimo na cijelu Bosnu i Hercegovinu, odnosno ostao nam je jedan dio. I ono, čisto napisali dopis, mi kao srednjoškolke izlazimo i želimo s vama sastanak, ništa pretjerano. I ne dobijamo odgovor jednom, dva put, tri put, četiri puta, pet puta. Međutim, promijenimo ime u potpisu dole. Odmah sljedeći put dolazi poziv za sastanak. I odmah su svi spremni na rad. Mislim, bilo je zaista...
A ime je bilo vezano za neku političku organizaciju ili?
Pa nije. Etničku skupinu možda.
Aha, moguće.
Mislim, evo, malo mi je žao što smo sve naše anegdote prenijeli na etničke skupine, međutim, zaista je bilo takvih anegdota, borbe sa vetrenjačama, sa svakakvim ljudima.
Takvim društvima živimo.
Tako je, mislim, to je sasvim realno.
Koje imaju prednosti mladi aktivisti u odnosu na ono što se bore? Znači, nešto što im daje snagu, što ih čini u prednosti u odnosu na ono što se bore i što žele da promijene?
Teško pitanje.
Pa dobro, je li pravda, je li to ono što znači istina, ljubivost, je li ono što cilj, ne znam, mislim, možda nešto od toga. Evo, može Nikolina.
Pa upravo to što smo mladi, što je život pred nama i što razumemo da je sve na kraju dana pitanje izbora. Najlakša stvar je spakovati kofere i otići u beli svet, ali je bitno zapravo shvatiti u kakvom društvu želimo da živimo i ono što je danas posebno važno jeste to što su ove nove generacije neopterećene teretom 90-ih, u smislu da, to sad govorim iz ličnog iskustva, da jako sam rođena nakon rata, moja generacija, ljudi rođeni godinu dve nakon mene, svi smo mi osjetili tu traumu rata nekako posredno. Ljudi koji su rođeni nakon 2005 ili kada je već malo napravljena neka distanca, nemaju to. U smislu, jesu rasli i slušali razne narative. Tako da mislim da ono što je najveća prednost nas mladih jeste to da smo nekako odlučili da više ne budemo opterećeni tim ratnim narativima i mržnjom koja je dugo, dugo sejana među nama.
Vas dvojica, Ismare, Jakša, koji će prvi?
Evo, ako bi ja mogao. Prvo iz moje lične strane i strane svih mojih prijatelja, osjećaj satisfakcije. Mi smo jednom, kako to da kažemo, danas ne uvrijedim, jako jedna egoistična generacija. Volimo da smo u pravu i volimo da budemo najglasniji, da se naš glas čuje.
Jakša?
Ja mislim bez sumnje da su povezivanje i lično mišljenje jedno od najvažnije moći koje mladi mogu da imaju danas, odnosno naše generacije. Kao što je kolega nisu spomenuo, poslije 2005. sljedeće generacije imale više neutralnija mišljenja i bile su slobodnije, više slobodna od narativa koje su postavile različite individue ili grupe koje su htjeli da prošire svoje utjece.
Sad me zanima, s obzirom da u prošlosti smo imali situacije da nisu svi studentski protesti, pokreti izazvali one baš željene promjene za koje su tražili, zbog kojih su se borili i zbog čega su nastali. Da li vi mislite na osnovu svega onoga i što ste proživjeli, ono što ste naučili, što ste čuli, da li su studenti pokretači društva? Je li to istina da je, mislim, znamo da svijet ostaje na mladima, ali mogu li oni nekako aktivizmom, moraju to je jedan od načina, čini mi se jedini, da pomjeraju stvari onako kako misle da treba.
Evo, možda...
Je li vam teško ovo pitanje previše?
Pa jeste, ali nekako iz mog ličnog razmišljanja, studenti nisu prvi pokretači promjena. Mislim, evo, upravo ste spomenuli procese koji su desili u Pragu 17. 11. i 1968. sa Amerikom i Zapadnom Europom. Nekako imam osjećaj da su studenti, studentice bili zadnja nada ili ne znam kako bi se izrazio, posljednji
otpor.
Da, posljednji front koji se bori protiv svega i koji će na kraju zaista napraviti jednu veliku promjenu. Tako da ne možda rekao da su nužno prvi pokretači, ali na kraju da studenti i studentice koji su brojni, koji imaju jako veliku moć i glas, zaista na kraju napravi promjene.
Nikolina ili Jakša, ko želi?
Pa, ako malo treba razmišljati pre nego odgovoriti na ovo, jer da, slažem se da studenti ne bi trebalo da budu glavni pokretači promjena, jer studenti zapravo samo žele da studiraju i već je studiranje kao takvo dovoljno teško i to je izbor koji svako pravi, jer visoko obrazovanje nije obavezno. I samim tim neko odlučuje da žrtvuje svoje godine, vreme, živce da bi završio neki fakultet, dobio diplomu, stekao neko znanje. Tako da nisu glavni pokretač promjena, ali u onom trenutku kada se studenti pobune, onda vidimo da je stvarno došlo do minus do 12, zato što, i evo sada je ovo to pokazalo, i dalje želimo da verujemo da ta fakultetska diploma zapravo nešto vredi, da neće ostati da skuplja prašinu na zidu ili polici, već će biti iskorišćeno onako kako je zamišljeno, a to je u ličnu korist, ali i u korist cijelog društva i sistema države.
Da.
Ne, studenti su katalizatori promjena, ako mogu reći, a ne pokretači. Oni mogu najčešće biti zadnji, jer to najčešće znak i da je stvarno dosta, ali najčešće njihove frustracije, njihove želje su te koje motivišu i te koje pokreću kako se nešto što je već krenulo, za razliku nešto što se spontano desilo, što se stvori.
Je li vrijeme da mladi preuzmu ulogu glavnu?
Evo opet.
može.
Prije svega izvim što ovoliko pričam, što se ovoliko opustio, super mi je u studiju.
Hajde, drago mi je.
Na početku si rekla, na mladima svijet ostaje, sutra je za mlade. Evo ovo bi jedan baš moj prijatelj volio što ovo spomnijem, ali ta floskula je po meni već zastarila. Šta je sa danas? Zašto mladi nisu danas? Zašto nemamo veći procenat mladih u našim parlamentima, izuzev Crne Gore koja ima najviši procenat mladih u svom parlamentu? I te kako je vrijeme? Vrijeme je da mladi budu ohrabljeni, da se angažuju na svim poljima, pored političkog, u svim oblastima i u svim sferama, i da mladi ne budu podcijenjeni, nego ok, možda ne smatraš da je ta neka mlada osoba najkompetentnija za to što ti tražiš, ali sjedni s njom, sjednite s mladima, saslušajte ih.
Nikolina?
Pa, ja bih rekla da mladost ima više veze sa duhom nego sa godinama.
Tako je, svjedočim.
Eto. I da, mladi definitivno donose novu perspektivu. Svaka društvena grupacija donosi drugačiju perspektivu za sto i u dijalog. I to je ono što nam treba. Dakle, razgovor, kako oni vide svijet, kako mi vidimo i sadašnjost. I šta treba da bude bolje u budućnosti, odnosno na ono što sada proživljavamo.
Jakša?
Biću direktan. Ja mislim da stvarno jeste vrijeme za promjene i da mladi preuzmu tu ideje i da oni budu konačno pokretači promjene. I da budem još direktniji, kroz čitavu istoriju vidjeli smo greške, vidjeli smo uspjeh i vidjeli smo trudove oni koji nijesu mladi, kako njima djelo, gdje su uspjeli i gdje nijesu. Ja mislim da iako su oni mogli u tome da griješe, iako su oni mogli da uspiju, ja mislim da je konačno vrijeme za nas mlade da ili pokušamo bilo da pogriješimo ili ne, I ako bih mogao da dam neku malu poruku slušalcima, da svaki vaš trud ima značaj, bez obzira koliko mali. Sve što vi uradite, bilo pozitivno i negativno, odrazit će se dalje. Tako da, čak i ako mislite da nije to radio nešto posebno, to će se odraziti dalje, možda sad ili možda godinu dana kasnije. I da je to će uvijek biti važno, bilo za vas ili za ostale.
I nakon ovako pametnih riječi ovih mladih ljudi, ja nemam šta dodati. O studentskom aktivizmu u podcastu Glasom mladih govorili su Nikolina Klajić, Jakša Roganović i Ismar Ajkunić. Da vas podsjetim, ovaj i sve naše podcaste potražite na slobodnaevropa.org i na podcast aplikacijama. Ja sam Aida Đugum, pozdravljam vas do narednog slušanja.